Marijos radio klausytojai, Linkuvos bažnyčioje toliau tęsiasi per Lietuvos parapijas keliaujanti švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Adoracija prasidėjo šiandien 8 valandą ryte ir tęsiasi iki rytojaus 8 valandos ryto.
Laida aktualijos.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudama su kolegomis iš Japonijos Biblijos draugijos, atiduoda vaikų, jų tėvelių, auklėtojų bei mokytojų vertinimui naują, Lietuvoje dar nematytą produktą – save skaitančias knygas, tiksliau visą knygelių seriją, kurią mes pavadinome mažiems ir dideliems. Į Marijos radio Vilniaus studiją pakvietėme šių knygelių redaktorę Janą Štutaitę Šniurevičienę, aktorę Joaną Narvidę, kurį įgarsino knygeles, taip pat pokalbėje dalyvauja Biblijos draugijos projektų vadovas Tomas Mačeliūnas ir aš draugijos direktorė Vilhelmina Kalinauskienė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų kolegoms iš Japonijos Biblijos draugijos, kurie sugalvojo tokį išradingą būdą įdomiai pristatyti, supažindinti ir vaikus, ir suaugusius su švento rašto istorijomis. Šios knygelės ne visai įprastos, turi ne visiškai įprastą vaikiškų knygelių struktūrą. Nes knygelėse yra ne tik iliustruotas vaikams trumpai ir suprantamai pateiktas atskirų biblinios istorijų pasakojimas, tačiau yra šis beitas suaugusiems ir taip pat yra pagamintas prietaisas, mes jį pavadiname skaituku, kuris padeda vaikui perskaityti arba išgirsti tai, kas parašyta knygelėje. Bet apie tai šiek tiek vėliau. O dabar, taigi seriją vadiname mažiems ir dideliems. Ir noras pradžioje pakalbėti apie tuos mažus, nes svarbiausia auditorija yra vaikai. Jana, esi ne tik šių knygelių redaktorė, esi ir trijų vaikučių mama, bet to baigusi psichologijos studijas. Taigi pradžioje noriu paklausti šiek tiek bendresnio klausimo. Ar dar svarbios knygelės vaikų tikėjimo ugdymui? Ar mes nepereisim iš karto prie iPadų?
Man atrodo, vaikams ne tiek svarbu, ką su jais veikiame. Svarbiausia, kad tai darytume su meile. Ir svarbiausia, kad ta mūsų veikla irgi vestų į meilę. Dažnai sakoma, kad tėvai yra pirmieji vaiko tikėjimo mokytojai. Iš tiesų, maži vaikai Dievą tapatina su tėvais. Kokie tėveliai, toks ir dievulis. Ar mane Dievas myli, ar atleidžia, ar manimi rūpinasi. Tas supratimas labai priklauso nuo ankstyvųjų patirčių. Todėl tikėti tėvai turėtų kartu su vaikais. Ir jeigu tėvai nemėgsta arba negali pasakoti, jeigu tėvai negali nupiešti iliustracijų, jie turėtų pasiimti knygelę. Kaip sakė viena mano pažįstama ir labai gerbiama tikybos mokytoja, Biblijos istorijos yra ne istorijos, tai yra Biblijos pamokos. O kogi tos pamokos moko? Vaikams labai svarbu suprasti pasaulį, koks jis, kaip vyksta gyvenimas, kas bus jeigu taip ar taip. Vaikams reikia konkretumo – gėris ir blogis. Dievas, velnės. Gėris nugali. Velnės visiškai blogas. Dievas labai geras. Dievas myli, jis galingiausias. Jis pats svarbiausias pasaulyje. Tie dalykai netrodo vaikiški, tačiau vaikai jais domisi. Jiems reikia žinoti, kaip viskas veikia, nes jie tuomet jaučiasi saugus. Jie tarsi tuomet turi stogą virš galvos ir geriau supranta savo vietą pasaulyje. mano vaikai turi maždaug tokį pasaulio vaizdą. Svarbiausias pasaulyje yra Dievas, tada mama ir tėtis, tada mes vaikai. Ir kartais vienas kitam priekaištauja, tu elgiesi kaip svarbiausias pasaulyje. Tai reiškia, tu elgiesi netinkamai, tu kažką netaip darai, nes savo vietoje esi. Man labai svarbu atrodo, kad knyga būtų tokia tiesoje. Šiandien daug knygų, kur tarsi visai nėra blogio. Na, aš nesakau, kad tai yra blogai, tačiau labai keista, jeigu blogis knygoje lieka nenubaustas. Psichologiniu požiūriu tai labai pavojinga, jei tarkim vilkas ar koks kitas pabaisa nežūsta, nedingsta, o pabėga. Atrodo nereikšminga, tačiau pasąmonė daro savo išvadas. Reiškia, jis gali grįžti. Ir iš čia kyla visokių baimių. O Biblijos pamokose, kurias mes skaitome vaikui, Biblija pati duoda teisingą pasaulio vaizdą. Dievas nugali, Dievas laimi. Žiūrėk, Dovydas buvo mažas, bet Dievas jam padėjo ir jis nugalėjo tokį piktąjį milžiną Galijotą. Žiūrėk, Joną bandė pabėgti nuo Dievo, bet Dievas jį rado. Žiūrėk, vienas pikčiurna bandė sunaikinti visą žydų tautą. Tačiau Estera sukvietė visą tautą melstis ir Dievas juos išgelbėjo. Vaikai mokosi net nemokomi. Nereikia daug kalbėti, šventasis raštas pats kalba.
Jau pradėjai pasakot apie knygeles ir Joana, tu taip pat dirbi su vaikais, tu statai spektaklius su jais ir stengiasi jiems tokiu būdu padėti prisiliesti prie gerosios naujienos. Nes vaikams turbūt patinka interaktyvus būdai, ne? Kaip tu matai, ar vaikams įdomios tokios biblinės istorijos? Seni pasakojimai.
Vaikams įdomus yra santykis, kai tu juos kreipiesi ir kažką pasakoji. Tai, kas vyksta tarp vaiko ir pasakotojo, susikuria atskiras vaizduotės minčių laukas. Vyksta komunikacija. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu apskritai pasakoti vaikui, apskritai kalbėti, nes per kalbą, per žodį ir formuojamas vaiko pasaulėvoka, pasaulėžiūra, santykis su Dievu, su tėvais, su vienas kitu. Ir įtraukti vaiką į pasakojimą yra labai lengva, nes jo vaizduotė yra labai laki, jisai iš karto pasiduoda, pradeda fantazuoti ir įdomiausia, kad jisai pats susikuria ant viršaus savo siužetus. O pasakojus, man atrodo, yra labai svarbu paklausyti, ką pats vaikas suprato. Ne tik tai pasakoti, mokyti vaiką klausytis, pasakojant, ir po to išklausyti jo, ką jisai suprato, kuris personažas jam patiko, kodėl patiko, o kartais tas pats personažas arba viena ar kita istorija išprovokuoja visiškai netikėtus vaiko pasakojimus. Ir tarkim, vaikui vaidinti Mariją, vaidinti Juozapą visada yra didelė paslaptis. Iš tikrųjų, jis negali su jais kaip ir tapatintis, jis tik tai yra pakeliui į juos. Ir galbūt užaugęs jisai atsimins ir supras, ką jam tada reiškia tai, ką jisai vaidino. O biblinės istorijos atveria vaiką, man atrodo, pasauliui ir tikrai komunikacijai. Ir taip pat suvokimą, kad pasaulis nėra vien tik tai geras. Mhm. Kad reikia ir mokytis kovoti. Ir dar būt, galbūt tai yra, nu, kaip čia, alternatyva viešai tokiai komunikacijai, kuri yra dabar, nu, mūsų kaip ir bendravimo būdas. Tarkim, jeigu kalbėtume konkrečiai apie šitą knygelę, tai būtų patekti į vaiko individualią erdvę, patekti į jo tokį labai intymų santykį.
Tada jau, Joana, priartėjai visai prie mūsų išleistų knygelių. Ir nors Japonijos Biblijos draugija sukūrė visą 36 knygelių seriją, ten yra atskiri pasakojimai iš Senojo ir Naujo Testamento, jų daug. Mes Biblijos draugija ruošiamės išleisti 18 jų, 12 jau yra atspausdinta, kitos šešios jau yra, galima sakyti, pakeliu, jos yra ruošiamos. Bet Tomo paprašyčiau plačiau apibūdinti pačią knygelių struktūrą, kodėl galim sakyti, kad jos skirtos visai šeimai ir kuogi jos yra kitokios, kuo jos skiriasi nuo įprastai Lietuvoje leidžiamų knygelių.
Šios knygelės iš tiesų yra nepaprastos, jau tuo, kad čia turbūt yra vienas iš pirmųjų leidinių, kuriuos lietuviai adaptavo iš japonų kalbos. Ir japonai pasakoja savo vaikams apie Bibliją. Atsiminkim, kad šitoj tautoj žinių apie Dievą, Biblijos Dievą yra labai mažai. Ir jie tai daro labai kruopščiai, kad perteiktų teisingą pasakojimą, kad ta tolima kultūra, jinai netitolintų ir žmonių supratimą. Taigi, knygelės sudaro seriją mažiems ir dideliems. Tai knygelės ir iš Senojo testamento, ir iš Naujojo testamento, apie Kalėdas, Velykas vaikai gali pasiskaityti, taip pat apie Senojo testamento herojus. Ir iš tiesų knygelių tekstas yra labai įdomus, jis gana paprastas, toks paprastas, kad skaitantis pradinukas, jisai gali suprasti ir jam tas tekstas turi tam tikrą reikšmę. Ir netgi neskaitantis vaikas, mes kalbėsim, kad tos knygelės tinka ir vaikams, kurie dar tik mokosi skaityti. Net ir neskaitantis vaikas, darželinukas, jisai šio specialaus prietaiso pagalba, skaituko pagalba, jisai gali išgirsti tai, kas toje knygelėje parašyta ir taip pat suprasti. Kitas dalykas, kas iš karto krinta į akis, tai nuostabios įdomios iliustracijos. Jos tarsi yra labai paprastos. Ir vaikas, žvelgdamas į šias iliustracijas, jisai gali būti paragintas pats piešti ir stengtis kopijuoti. Nes, na, man toks įspūdis, kad čia su guašu matyt nupiešta, ne su kokiais aliejiniais dažais. Labai mielos tokios gražios iliustracijos, tokios, kad tarsi nori simti ir pakartoti. Ir kitas dalykas, tai knygelių tekstas, kas irgi labai yra svarbu Biblijos draugijoje. Man atrodo, pirmą kartą Jana šią problemą ir iškėlė su vaikiškom knygom, kad kartais yra per daug supaprastinamas tekstas, kurį mes perteikiam vaikam. Ir štai čia visą laiką saugu, kai Jana redaguoja.
Tada... O kodėl dideliem? Mažiem, aišku, kodėl?
Dideliem, todėl, kad iš tiesų šita knyga galvoja apie suaugusio ir vaiko bendrą veiklą. Vaikas gali perskaityti pirmuosius puslapius, pirmąją didžiausią dalį, spalvingiausią dalį, kur jam veikia šitas skaitukas ir pasakoja Biblijos istorijas, bet toliau kitame puslapyje gali tėvelio jau paklausti, o kas čia parašyta truputėlį mažesniam raidėm. Ir ten tėvelis mato, kad ten yra šventojo rašto tekstas, kaip tik toks, koks parašytas Biblijoje. Ir tai buvo taip pat milžiniškas darbas, kurį irgi originalūs autoriai atliko ir Jana prisidėjo, kad kiekviena iliustracija atspindi labai tikslų švento rašto tekstas, tikslios ištraukos. Ar tai būtų tokia trumpa istorija, Biblijoje pranašas Jona berods užima 4 skyrius, ar tai kažkokia ilgesnė istorija apie Mozę, kur ten išėjimo istorija per daugybę skyrių tęsiasi. Ir švento rašto tekstas iš tiesų padeda net ir pamatyti, kaip pasisekė atpasakoti Biblijos istoriją vaikams. Ir paskutinė knygos dalis, tai yra enciklopedinis puslapis, kuris skirtas suaugusiems tam, kad jie geriau įsivaizduotų tą situaciją. Juk aprašomi įvykiai, kai kurie yra 2000 metų senumo, kai kurie yra 3000 metų senumo. Ir nežinodami konteksto, va štai Joana paminėjo, kad vaikai linkę dar susigalvoti daugiau. Suaugi irgi linkę susigalvoti, ypač kai nežino konteksto. Ir kartais to susigalvojimo ir visai nebūtina, nes geriau žinoti, kaip buvo iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, knygoje apie paklydusią avelę, ir ta knyga, jinai sklandžiai pereina prie paklydusio sūnaus, kuris galo patyrė savo tėvo meilį ir atlaidumą, toj knygeliai parašyta. Apie enciklopedinį dalį paaiškinama, kodėl yra svarbu, kad tas sūnus šėrė kiaulės, o ne tarkim avis ar oškas, kaip įprasta izraelitų bendruomenė. Taigi šita knygelė iš tiesų yra įdomi ir jinai suteikia peno tolimesniam vaiko ir suaugusio žmogaus bendravimui.
Iš tiesų, turim padėkoti ir pasidžiaugti tais visais žmonėm, kurie padėjo mums šitą knygelę kurti ir vertėjai, ir va, redaktoriai, ir įgarsintojai. Nes iš tiesų, tai yra kolektyvas, kuris dirba vadovaujantis vienu principu. Mūsų principas yra, kad netgi jeigu tai yra knygelė vaikams, tekstas jos turi atitikti ir neprieštarauti tam, kas iš tiesų užrašyta Biblijoje. Nes dažnai vartant ir renkantis knygeles, kurias norėtumėm išleisti Lietuvoje, sutinkam gana laisvą traktavimą, tokį, kad vaikam tai, nu čia truputėlį apie tai šiek tiek. Mes visada stengiamės, kad visas tekstas ir viską pasakojimas būtų tiksliai pagal tai, kaip užrašyta šventajame rašte. Tai ačiū, Jana, kad tu tą darai. O dabar trumpai atsikvėpsim ir susitiksim po muzikinės pertraukėlės. Grįžtam į studiją, kur kalbame apie Lietuvos Biblijos draugijoje išleistas save skaitančias knygas, kurias apjungiame į seriją, vadinamą mažiems ir dideliems. Tai, kai paprašėme išversti iš japonų kalbos knygelių tekstus ir perskaitėme vertimą, tada supratome, kad prie jo dar teks gerokai paplušėti. Nes iš tiesų tai susidūrėme ne tik su skirtingos kalbos, bet ir skirtingos kultūros teksto perteikimo ypatumais. Ir skaitant lyg atrodo, kad ta hieroglifinė kalba, jinai skatina priimti tekstą truputį kitaip, mąstyti paveiksliukais. Ir tada supranti, kad sakiniai yra trumpi labai, perteikiamas pasakojimas gana kapotas ir tapo aišku, kad mūsų vaikams netiks toks tekstas, kad esam kiltos kalbinės kultūros žmonės ir kad mūsų vaikams reikia labiau vientiso, labiau nuoseklaus pasakojimo. Be to, knygelėse, kaip Tomas jau minėjo, stengtasi sudėti ir istorinės, ir geografinės žinias, kita informacija yra žemėlapiai, reikėjo daug tikrinti, vartyti enciklopedijas, ieškoti pavadinimų. Žodžiu, Jana, žinau, kad darbas prieš šių atrodytų labai paprastų knygelių buvo anaip tol netoks jau paprastas. Kaip tau sekėsi redaguoti ir dirbti su tais tekstais?
Taip, iš tiesų, man pirmą kartą teko redaguoti vertimą iš japonų kalbos. Draugai stebėjosi, klausinėjo, ar aš moku japoniškai. Iš tiesų, japoniškai nemoku beveik nieko. Mane nustebino teksto struktūra, ką jau minėjo Vilhelmina. Trumpi sakinukai, visas pasakojimas toks, atrodytų iš mažų vienodų gabalėlių sudarytas. Tačiau vienas vyro draugas, studijavęs japonų kalbą, paaiškino, kad tai yra normalu. Japonijoje knygos vaikams rašomos su paprastinta kalba. Ir knygose vartojama labai nedaug hieroglifų. Jie vartoja tik tuos, kuriuos patys vaikai gali suprasti. Kiekvienas hieroglifas reiškia atskirą žodį, taigi nežinai to ženklo, nežinai viso žodžio. Pas mus kitaip vaikai būtent iš knygų praturtina savo žodyną, jie gali perskaityti žodį, aiškintis ir suprasti jo reikšmę. Jie taip pat mokosi gražiau kalbėti, matydami, kaip galima pasakyti ilgesnį sakinį. Tad man teko šiek tiek padirbėti su tekstu, bandžiau išlaikyti tą japoniškumą, nežinau ar pavyko, bet ir reikėjo tikrai pritaikyti lietuvių kalbai. Dėl enciklopedinių dalykų tikrai džiaugiuosi, kad yra Tomas, yra Vilhelmina, kurie daug padėjo su žinynais, nes teko nemažai peržiūrėti.
Džiugu, kad kažkaip neįprasta, kad mūsų knygelės jos paprastai skiriamos arba suaugusiem, arba vaikam. Čia kažkaip jie sujungia tai, kad būtų įdomu ir suaugusiam, ir kad jis dar galėtų papildomai paaiškinti vaikui tai, ką jisai girdėjo. Ir dar vienas dalykas, kuris tikrai, kaip ir Lietuvoj, dar nėra girdėtas, bent jau aš nežinau, tai yra tai, kad tos knygelės pritaikytos ir mokytis kalbai. Jos yra įgarsintos. Tas skaitukas, kurį mes paruošėme, taip pat jisai skaito visas 18 knygelių. Ir mums tą padaryti padėjo Joana. Tai va, jūs galėsite vėliau gal paklausius girdėsite ir taisyklingą lietuvių kalbą, ir kad teisingai kirčiuojami žodžiai. Ar sunku buvo, kaip sekėsi, Joana?
Man tai buvo eksperimentas. Įsivaizduoti, kad tu skaitai ne radio pasaką, nedalyvauji radio vaidinime, bet tiesiog tikrai atsiduri toje intimioje erdvėje, kur vaikas yra su savo artimaisiais, savo šeimoje arba su savo draugais, ir tu turi prabilti jam tos knygutės balsu. Man labai alternatyviai skamba save skaitanti knyga. Tai yra kaip iš vienos pusės svajonė, kur vestum tą dialogą. Pati knyga tarsi kalbasi su vaiku. Iš tikrųjų, tavo balsas liktais turėtų užduoti toną. Tai labai ilgai galbūt ieškojau sprendimo, koks tas tonas turėtų būti, ir mes ilgai diskutavom apie tai, ar palikti tą tokį aštresnį, ar ramesnį, lėtesnį, ir tas tembras irgi buvo ieškoma.
Ir turiu pasakyti, kad bandėm kelis, tikrai kelis diktorius, ir netgi leidom paklausyti vaikams.
Taip, vaikai dalyvavo. Taip,
vaikai dalyvavo rankoje.
Kuris balsas aiškiausiai skamba.
Jo, aiškiausiai. Nei per saldus, nei per, nu žinot, vaikai irgi jie labai moka teisingai vertinti, taip kad jo negavai prizą.
O, ačiū. Nežinojau šitos. Nežinojau, kad vaikai atrinko, bet iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, nes tikrai norėjau būti atrinkta, nes noriu su vaikais kalbėti apie tai. Tai pirmiausia, gal tikrai ieškojau, kad kaip reikėtų kalbėti. Ne balsai, iš tikrųjų perteikė mintį, perteikė siužetą, perteikė įvykius. Ir tikiesi, kad vaikas išgirs, nenori nei nusaldinti. Ir aišku, ritmas čia labai svarbu. Vaikui kalbėjimo ritmas ir suformuoja visą tą pasakojimo siužetą. Kai įvykių siužeto atliepia. Ir intonacijos labai irgi buvo vieną kartą, tai truputėlį galbūt nueina į tokį poetiškumą, nes pats tekstas liktai siūlosi būti toks labiau poetiškas. O kitą kartą ten, koks žiūrint, koks įveikėjas. Jeigu apie Esterą, tai tiesiog natūraliai, vis tiek aš esu moteris, tai man natūraliai. O jau kai buvo apie ten pranašą Joną, tai juokdavausi visą laiką, nes man pasirodė, kad tas personažas artimas man. Tai kol aš perskaičiau tą knygutę, buvo labai daug juoko. Tai, nu, va, toks pats ugdaisi skaitydamas, pats atpažįsti personažus ir pats nori, kad vaikas atpažintų savo artimą personažą, suvoktų siužetą, suvoktų, išgirstų tą emocinį krūvį ir pats vat, galėtų apie tai kalbėti su tėvais ir vyresniais broliais ir seserimis ir pedagogais, aišku.
Nu va, gal Tomai mums pademonstruo, ko gero radio klausytojai išgirs, kaip yra įgarsinta. Gaila, nematote to pačio skaituko, bet garsą tikrai girdėsit.
Kas nori pamatyti skaituką, www.bibliotau.lt, ten aš įdėjau nuotrauką. O dabar tie, kurie įsigys, jūs išgirsite tokį garsą, kai paspaudžiate jungimo mygtuką, neišsigaskite, palaikote truputėlį ilgiau. Štai, jis ir užsikrovė. Bet pirmiau, man labai patinka tai, kad mūsų knygelės skaito ne tik lietuviškas skaitukas, bet ir japoniškas, ką aš jums ir pademonstruosiu. Štai aš atverčiu labai dramatišką puslapį, ketvirtą puslapį iš pranašo Jonos knygos. Ir štai paklausom, kaip girdisi japoniškai.
Fune no naka wa ue o shita e no osawagi, nano ni Yona wa fune no soko de gugu nemutte imasu. Senchou ga Yona o mitsukete iimashita. Nani o nete iru? Omae mo inottara dou da? Omae no kami ga.
Na va.
Aš dabar galiu išversti, aišku.
Joanos balsu.
Taip, prašom.
Visus apėmė išgąstis. Visi puolė melstis savo dievams. Tačiau audra nerimo. Tuo metu pranašas Jona gulėjo laivo triume giliai įmigęs. Kapitonas jį surado ir ėmė žadinti. Ei, kelkis, melskis ir tu. Gal tavo dievas mus išgelbės?
Truputį kitaip, ne?
Kaip skiriasi.
Bet smagu. Smagu tai yra. Kažkaip galvodami apie šio viso projekto įgyvendinimą, Japonai, aišku, jie atliko ir plačiau, jie dar yra paruošę ir žaidimą vaikam, kur jie gali pasitiesi žaisti kauliukais, kur panaudotos visos iliustracijos iš tų 36 knygelių. Mes nežinau, ar tą išleisim, bet vis tiek galvojome apie pritaikymą, koksgi gali būti pritaikymas, kas gali naudoti ir kaip. Tai gal Tomai ir pratesk.
Iš tiesų pritaikymas, kaip ir visų vaikiškų knygelių, yra skirtas vaikams. Bet mūsų didžiulis noras, kad tai pasitarnautų visiems vaikams, ne tik tai gyvenantiems šeimose. Aišku, pirmiausia, kai į mūsų knygenėlį užeina žmonės, kiek pastebėjau, pasižiūri šias knygeles ir jeigu tik tai sako, kad šeima yra du arba daugiau vaikų, tai kaip ir kalėdinių dovanų klausimas išspręstas. Nes jie perka komplektą iš 6 knygų, skaituką gauna nemokamai, o vaikai jau galės tas knygeles pasidalinti ir klausyti. Bet kitas dalykas, tai mes iš tiesų labai norėtume, kad ši serija mažiems ir dideliems pasitarnautų vaikams darželiuose. Vis tik tai darželiai kartais, na kaip jie neužsiima dvasinių vaiko ugdymų, tiesiog jį prižiūri. O mes norėtume, kad mūsų vaikai auktų aplinkoje kiekvieną kartą, ar jie su tėveliais, ar jie žaidžia, ar jie miega, ar jie yra su kitais vaikais, kad juos suptų Dievo meilė, priminimas apie Dievo meilę. Taigi, net jeigu vaikas nemoka skaityti darželyje, jam tikrai šita knygelė, kaip jūs girdėjot, ir pasakojimai garsinta, jinai jam yra suprantama ir jisai gali net keletą vaikų kartų žaisti, jeigu kaip yra gerai, kad čia yra interaktyvi knygelė. Vaikui patiko šitą istoriją, jisai nori dar kartą į tą paveiksliuką pasižiūrėti ilgiau, jisai antrą kartą paspaudžia, vėl tą patį išgirsta pasakojimą, draugui parodo, ką nors nesuprato, vėlgi gali dar kartą pasižiūrėti. Taip pat kitas dalykas labai patinka ir pradinukams. Galbūt netgi vaikas moka skaityti. Bet kyla tada klausimas, ar jisai moka raiškiai skaityti, ar jisai moka taisyklingai skaityti. Ir daug vaikų jie išmoksta mėgdžiodami. Ir todėl tikimės, kad Joanos balso tembrą ir kalbėjimą mes išgirsim kai kuriuose vaikuose, kurie pabandys taip pat išraiškingai perskaityti vieną kitą istoriją. Mes dar darydami šią knygą supratome, koks tai bus nuostabus įrankis priminti gimtąją kalbą vaikams, kurie gyvena emigracijoje. Tai yra ir neseniai išvykusiems vaikams, ir vaikams netgi, kurie kelintą kartą, jau kelintoj kartoj gyvena užsienyje. Jiems tai yra nuostabi dovana, priminimas apie tėvynę. Kitas dalykas, kad jie gali pasigirti greičiausiai toj pačioj Anglijoje, Airijoje ar Amerikoje. Žmonės, ten vaikai, kurie vadina save amerikiečiais, jie neturi tokio amerikietiško knygelio, bet štai va, lietuviai turi kažką, ko neturi niekas. Tokios knygelės išleistos tik tai Japonijoje, Korėjoje ir Lietuvoje. Mes apie kitas, o tokias biblinio siužeto ir netgi to va, tokia išsame serija mes tikrai nesam girdėję. Taigi, veikia dar ir įvairios ugdymo mokyklėlės, kūrybinės mokyklėlės, įvairūs dienos centrai, parapijų sekmadieninės mokyklos. Vėlgi tai yra nuostabus būdas vaikams užsiimti patiems. Ir kartais, kai vaikas, jisai pats žaidžia, pats mokosi, kai kurios žinios jį geriau pasiekia, negu kad kai suaugęs jį kažką mokina. Aišku, suaugusio vaidmens negalima numenkinti, bet čia yra nuostabi priemonė, kad vaikas keletą kartų gali. Galbūt kitas vaikas nori mokyti skaityti ir jam netaip greitai pavyksta ir suaugusiojo kantrybė po pusvalandžio jau išseks. Vaiko kantrybė žaisti, jinai yra neišsemiama. Na, vaikų globos namai, nors jie turi knygelių ir Biblijos draugija, kai turėdavo tokią galimybę, mes neužmirždavom šių vaikų ir dovanojom. Mes irgi galvojam, kad ten, kur yra didesni vaikų kolektyvai, šitos knygelės labai gali pasitarnauti ir mažesniems, ir didesniems. Ir kiek mes žinom, tarp Marijos radio klausytojų tikrai yra žmonių, kurie net savo laisvalaikį skiria tam, kad aplankytų globojamus vaikus. Ir jeigu jūs turit tokią galimybę, tai tikrai galit būti garantuoti, kad tai yra viena iš nuostabiausių dovanų, kokią galite nunešti į vaikų globos namus.
Na, va, smagu, jeigu mums pavyko sudominti iš tiesų šitom knygelėm ir visada lauksim jūsų Lietuvos Biblijos draugijoje Basanavičiaus gatvėje. Baigiant laidą, dar norėčiau trumpai paminėti ir kitas knygas, kurias šiuo metu leidžiame ir galėsite pamatyti mūsų knyginėlėje ir miesto knygynuose. Tai iš tiesų, tai jau laukiame šiek tiek sumažinto švento rašto naujo leidimo, kurį vėl kartuojame kitų viršelių ir su užtrauktuku. Kitą savaitę jau tikimės, kad atplauks ir naujasis testamentas su psalmėmis. Iš tiesų labai patogaus formato, o be to labai gražių viršelių, kurį sukūrė dailininkas Ramūnas Čeponis. Pakeliu jau ir visų pamėgta ir prašoma pakartoti knygelę Mano pirma patogi Biblija. Ja daugelis dar vadino rankinuku, nes turi labai patogią rankinėlę neštis. Ir taip pat sekančius metus pradėsime gavę puikią proginę knygelę, tai yra Augusų Biblija. Jos redaktorė taip pat yra mūsų Jana ir tikimės, kad ji bus tikrai gera dovana krikštynoms, gimtadienio ir kitoms progoms. Tai baigiant pokalbį, kviesčiau galbūt kokiu vienu kitu sakiniu ar palinkėjimu norėtumėt atsisveikinti su Marijos radio klausytojais.
Kai pati skaitau su vaikais, man svarbu, kad ir man būtų smagu. Būna knygų, kurias skaitau ir pati džiaugiuosi. Būna knygų, kurių ypač meniškos iliustracijos. Šios knygos yra vienos iš tų, kurios man tikrai labai patinka. Palinkėčiau tėvams kuo daugiau būti kartu su savo vaikais, kartu skaityti, kartu gyventi, kartu domėtis Dievo žodžiu, kartu eiti pas Dievą.
Joana?
Aš tai aišku už bendravimą su vaikais, jeigu nėra knygos po ranka, tai tiesiog pasakoti, kad jie mokytųsi klausytis, tai yra pagrindinis dalykas, ką aš linkėčiau vaikams iš tikrųjų ir šiuolaikiniams vaikams labai mokytis klausytis. Ir šita knygelė būtent taip ir suformuota, kad vaikas klausytųsi ir dar kartą klausytųsi ir dar kartą klausytųsi ir taip pats aišku ir išmoktų, bet pats ir galėtų diskutuoti, pats atverti, surasti savo balsą.
O aš iš tiesų šiandien prisiminiau tokią švento rašto vietą. Jėzus yra pasakęs, aš esu vynmedis, o jūs šakelės, be manęs nieko negalite nuveikti. Ir mes turėtume prisiminti, kad šie žodžiai galioja ir vaikams. Ne tik suaugę turi būti prisilietę, prisijungę prie šio vynmedžio ir gauti gyvybę iš jo, bet ir vaikai. Ir šita gyvybė ateina per Dievo žodį, per vaikams suprantamą kalbą. Mes kartais rūpinamės, kad augindami vaiką neduotume jam kokio kenksmingo maisto, ribojam, galvojam, kaip čia kuo teisingesniu maistu, kuo švaresniu maistu jį pavadinti, nes mes susirūpinę esam, kad jis neapsirgtų nuo neteisingo maisto. Ir aš linkiu nepamiršti mums visiems kad yra ir teisingas maistas sielai, yra teisingas maistas širdžiai, tai yra Dievo žodis, Dievo meilė. Ir jeigu vaikas jo gaus pakankamai, jis augs emociškai, teisingoje aplinkoje, stiprės, bus brandus ir kaip paminėta apie Jėzų, ras malonę Dievo ir žmonių akise.
Mes iš tiesų visi tikintieji esame kviečiami visais mums prieinamais būdais skleisti Evangeliją. Tai ir buvimas su vaikais, skaitimas jiem, taip pat yra dalis to. Todėl skaitykime patį šventą raštą, skaitykime savo vaikam, dalinkime, saukime ir ugdykime vieni kitus. Tai toks būtų mano noras įjungiant ir save. Va, jo labiau, kad artėja advento laikas, labai tam tinkamas metas. Tai labai dėkoju prie pulto dirbusiai Dianai Neimantieniai, mūsų laidos svečiams Janai Štutaitei Šniurevičieniai, aktoriai Joanai Narvidei, Tomui Mačeliūnui. Atsisveikinu su jumis, laidą vedžiau aš, Vilhelmina Kalinauskienė. Labai dėkoju už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Kiek tik tai ir žmonių iš visokių stonų. Oh. visi žmonių stonai. Darykit pakuotą, kraščiokę ir polai, griekais jau apteko visi žmonių stonai.
Dievo